В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сергія Власенка позбавили депутатського мандата. Ми почуємо реакції.
Ви наступний раз, коли рішення звертаєте, коли вам передають з адміністрації президента, ви хоча б готуйтеся.
Реакції у світі на смерть Уго Чавеса, якого багато хто пам'ятає з його запальних виступів.
Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía.
Ми також дізнаємося, як в Україні борються з корупцією, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у вечірньому випуску «Свободи сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. А спершу випуск новин. З ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Європейському Союзі вже висловили перші реакції на сьогоднішнє рішення Вищого адмінсуду позбавити депутатського мандата Сергія Власенка. Зокрема, віце-президент Європейського парламенту Яцек Протасевич у своєму твіттері висловив побоювання, що цим кроком Київ зробив іще один крок назад від підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС. А комісар ЄС із питань розширення європейської політики сусідства Штефан Фіоле у своєму Твіттері сьогодні заявив, що позбавлення Власенка мандата – не європейський шлях для України. Він також риторично запитав, чи наближає це Україну до ЄС. Опозиційні фракції сьогодні вранці знову блокували трибуну і президію в сесійній залі Верховної Ради на протест проти розгляду справи Власенка. Прем'єр-міністр Микола Азаров засудив за це опозицію. Відкриваючи вранці засідання уряду, Азаров заявив.
Опозиція використовує будь-який привід для того, щоб заблокувати конструктивну роботу влади. Наші громадяни мають усвідомити, що опозиція діє за принципом «чим гірше, тим краще». І гірше від цього стає саме громадянам України, тому що зараз кожен день на рахунку. Уряд рішуче засуджує блокування роботи Верховної Ради України.
У Міністерстві закордонних справ приділяють значної уваги пошукові оптимальної моделі взаємодії України з Митним Союзом Росії, Казахстану і Білорусі, заявив сьогодні керівник Департаменту інформполітики МЗС Євген Перебийніс.
Тривають пошук такого механізму, який би дозволив Україні реалізувати нашу зацікавленість у співпраці з цим об'єднанням з урахуванням наших міжнародних зобов'язань, зокрема членства України в Світовій організації торгівлі та нашого курсу на інтеграцію до Європейського Союзу.
Президент Віктор Янукович, коментуючи свої підсумки своїх переговорів із російським колегою Володимиром Путіним, повідомив сьогодні, що зустріч президентів України, а також трьох країн Митного Союзу – Росії, Казахстану і Білорусі – імовірно відбудеться вже наступного місяця. Римо-католицькій і українській греко-католицькій церквам не вдалося досягти консенсусу про спільне звернення до вірних із нагоди 70-х роковин Волинської трагедії, що відзначатиметься в липні цього року, розповів сьогодні в Варшаві Мечислав Мокшицький, митрополит Львівської Римо-католицької церкви в Україні. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ заявив сьогодні, що палестинські підлітки, які потрапляють до рук військових Ізраїлю, зазнають поширеного, систематичного і усталеного поганого поводження. Ці дії за міжнародним гуманітарним правом становлять жорстоке, нелюдяне чи принизливе поводження або покарання, мовиться у новому звіті ЮНІСЕФ. І такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Від сьогодні Сергій Власенко, громадський захисник Юлії Тимошенко в судах, формально вже не є народним депутатом. Його мандат за позовом спікера Володимира Рибака скасував сьогодні Вищий адміністративний суд. Читаючи вирок, судді помилялися і вживали незрозумілі їм самим скорочення, через що захисники Власенка зробили висновок, що вирок писали не вони. Лідери опозиції, які брали участь в засіданні, впевнені, що це початок системного нищення опонентів чинної влади в парламенті. Експерти вважають, що влада втратила обережність і не усвідомлює наслідків таких дій проти депутатів. На суді побував Євген Солонина, від нього дізнаємося подробиці.
Вищий адміністративний суд від учора з'ясовував, чи поєднував Власенко статус депутата й адвокатську роботу. Самого відповідача не було, його однопартійці пояснюють, що він принципово не з'явився на розгляд справи щодо нього. Окрім адвокатів, інтереси Власенка в суді представляв лідер фракції «Батьківщини» Арсеній Яценюк. Судді долучали до справи всі докази, які пропонували захисники депутата. Натомість представники позивача виглядали недостатньо активними і лише повторювали, що Власенко був у реєстрі адвокатів та що позбавити його мандата вирішив регламентний комітет парламенту. О першій годині п'ятірка суддів вийшла до нарадчої кімнати. Захисники Сергія Власенка зізналися журналістам, що мають певну надію на відхилення позову. Суд почав читати ухвалу за 4 години. В ній судді зауважили, що за чинним законодавством людина, яка має право на адвокатську діяльність і є захисником на суді, як Власенко у справі Тимошенко, за визначенням є адвокатом. Відтак суд визнав, що Сергій Власенко поєднує адвокатську роботу і депутатство і позбавив його мандата.
Достроково припинити повноваження народного депутата України Власенка Сергія Володимировича. Постанова є остаточною, не підлягає перегляду в операційному чи касаційному порядку. Судді підписи.
Всі судді підписали це рішення? Чи хтось хоч може, дійсно суддя є в цьому залі?
Всі судді.
Ви наступний раз, коли рішення звертаєте, коли вам передають з адміністрації президента, ви хоча б готуйтеся. ЦПЛ – це Європейський суд з прав людини. І державні символи на собі не носіть, а то поганити українську державу.
Так відреагував Арсеній Яценюк на вирок Сергію Власенку. З юридичної точки зору опозиція виграла судове засідання, бо навела вичерпні аргументи. Однак судді керувалися не буквою закону, а страхом перед Банковою, заявив лідер фракції «Батьківщини» у парламенті Арсеній Яценюк по завершенні суду.
Мета цього рішення – це системне знищення української опозиції. Що стосується подальших кроків по Сергію Власенку, сьогодні ввечері буде підготовлений позов до Європейського суду з прав людини, як той дядько казав, ЄСПЧ. У нас немає жодного сумніву, що Європейський суд з прав людини скасує це рішення.
Рішення щодо Сергія Власенка засвідчило, що режим не здатен прислухатися до жодних розумних порад і йде на пролом силовим шляхом, заявив у коментарі Радіо Свобода політолог Олександр Палій.
Це свідчить про те, що режим розуміє тільки силу. Це означає, крім того, повну безвідповідальність режиму. Режим заради своїх приватних інтересів готовий руйнувати і внутрішню, і зовнішню політику України. Ніяких виборів, швидше за все, не планує на 2015 рік взагалі. Вибори будуть малюватися такими от судами.
А Арсеній Яценюк заявив, що сьогодні ввечері керівники опозиції спільно підготують позов до Європейського суду з прав людини щодо Власенка. І пообіцяв, що опозиційні депутати продовжать блокувати трибуну парламенту на знак протесту проти позбавлення його мандату. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На початку програми у випуску новин ми почули реакцію Європейського Союзу на позбавлення Сергія Власенка мандату, а ми також поцікавилися реакцією перехожих Києва. Наш кореспондент розпитав перехожих і ось що почув у відповіді.
Правильно. Не можна суміщати, а він суміщає. Значить, правильно зробили.
Я не вважаю, що вони зробили правильно. То, що Власенко сказав, що він не йде як адвокат, а як захисник, я думаю, що це політичне рішення. Влада вирішила Юлю Тимошенко не випустити із тюрми, а засадити так, щоб вона звідти не вийшла живою або здоровою.
Ну, якщо в законі це прописано, що неможливо, так я вважаю, це правильно зробили, щоб позбавили. Якщо з юридичної точки зору це правильно, я вважаю, це правильно тоді.
Це погано і неправильно, так не повинно бути. Я вважаю, що він нормальний адвокат і чесна людина, і Юлю захищає правильно. Я вважаю, що він може так суміщати. Ну, я думаю, що це більш якби політичне рішення. Усунути від захисту Юлії, усунути більш опозицію.
Дуже негативно, тому що це не є сумісництво. Він був захисник, а не адвокат. І він не суміщав депутатську діяльність з адвокатською. Це все вкрай негативно вплине на імідж України. Це політичний тиск на опозицію з боку провладних структур.
Як ми почули, думки перехожих Києва неоднозначні.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До інших тем сьогоднішнього дня. Державна антикорупційна програма під загрозою зриву. Її гальмують на найвищому рівні, так вважають громадські активісти. У відповідь на заяву президента Віктора Януковича про те, що всі його реформи блокує корупція, активісти звернулися до уряду і адміністрації президента з 5 рекомендаціями, як, на їхню думку, можна виправити ситуацію. Зокрема, вони пропонують скликати такий антикорупційний комітет, який не збирався вже близько року. Подробиці знає Анастасія Москвичова.
У зриві боротьби з корупцією громадські організації звинувачують персонально прем'єра Миколу Азарова, міністра юстиції Олександра Лавриновича та виконавчого секретаря антикорупційного комітету при президенті Андрія Клюєва. За їхніми словами, потрібно негайно скликати антикорупційний комітет при президентові, який не збирався більше року, та розробити пакет змін до антикорупційної програми. Нинішня програма дуже зручна для звітування, але на практиці вона не діє, переконана програма. Директор організації «Наше право» Оксана Ващук.
По-перше, багато ви знаєте, скажімо, державних службовців з вищих ешелонів влади, яких притягнули до відповідальності за корупційні правопорушення. Статистику дуже гарно показують правоохоронні органи, вони кажуть, що вони там тисячі людей, державних службовців, кого? Сільських голів, юрисконсультів ЖЕКу і так далі.
На боротьбу із корупцією загалом заплановано близько 820 мільйонів гривень, говорить очільник Transparency International Україна Олексій Хмара. Однак, на його думку, насправді це може бути значно дешевше.
Перша технічні речі. Ми повинні вивести в онлайн рішення, які ухвалюються владою. Це вимагає бюджету десь в районі 100 мільйонів гривень. Крок другий. Створити нормальне бюро антикорупційних розслідувань за аналогом Польщі, Латвії, Литви. А то 200 мільйонів теж буде достатньо. І 100 мільйонів треба вкласти в людей.
На розширеному засіданні Кабміну наприкінці лютого Віктор Янукович заявив, що оцінки збитків для державного бюджету від корупції становлять щонайменше 20 мільярдів гривень щорічно. Національний антикорупційний комітет при президентові дійсно збирався на початку минулого року, визнає його учасник депутат регіонал Анатолій Кінах. Однак, за його словами, тоді вони започаткували багато заходів, які зараз виконуються. Тому наступне засідання з урахуванням підготовчих робіт відбудеться у другому кварталі цього року, прогнозує політик.
За підтримки президента ми плануємо створити при Національному комітеті протидії корупції громадську раду, куди повинні війти представники різноманітних громадських об'єднань, експерти, аналітики, з тим, щоб зміцнювати комунікацію з громадськістю в такому важливому питанні, як протидія корупції.
Громадські активісти пікетували сьогодні адміністрацію президента і Кабмін з вимогою припинити гальмування антикорупційних реформ. Демонструючи бажання достукатися до уряду, учасники акції спробували підняти своє звернення безпосередньо на рівень зали засідань Кабміну на повітряних кульках. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Що продається, що покупається.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Сьогодні узагальнені борги сягли 840 мільйонів.
Свобода сьогодні.
Ви хочете усидіти на двох стульях. Ви обов'язково між стулями упадете.
Для любого українського політика пойти на такий шаг означало б політичне самоубійство.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних.
Міжнародна гаряча подія сьогоднішнього дня – смерть президента Венесуели Уго Чавеса. Світові лідери надсилають співчуття цій країні. Після дворічної боротьби з раком Уго Чавес відійшов у вічність на 59-му році життя. Чавес керував Венесуелою протягом 14 років і був одним із найвідоміших у світі критиків американського імперіалізму. У Венесуелі оголосили тиждень національної жалоби, а всі подробиці знає Мар'яна Драч.
Уго Чавес був героєм для багатьох бідних жителів Венесуели, які щиро оплакують його смерть. Віце-президент Венесуели Ніколас Мадуро, який тимчасово керує країною до нових виборів, пообіцяв продовжувати спадщину Уго Чавеса.
Нехай наш народ знає, що демократична, революційна, антиімперіалістична і соціалістична спадщина нашого команданте буде продовжена з твердістю і повною відданістю.
Абсолютно. Союзники Венесуели заявляють про велику втрату. На Кубі оголосили 3 дні національної жалоби. Так само вирішив уряд Еквадору, про що повідомив друг Чавеса, президент Еквадору Рафаель Кореа.
Де б ти не був, любий Уго, сьогодні більше, ніж коли-небудь, ми не відступимо ні на крок у здійсненні твоєї мрії, яка є нашою спільною мрією, про вільну, щасливу, гідну, суверенну Венесуелу, справедливий Еквадор, Болівію, Нікарагуа, Кубу, Аргентину, Бразилію, велику батьківщину, про яку мріяли наші борці за свободу.
Уго Чавес – колишній генерал, який вважає себе наступником Симона Болівара, латиноамериканського лідера 19 століття, який боровся за незалежність іспанських колоній. Протягом свого правління Уго Чавес втілював і соціалістичні ідеї Болівара, націоналізував чимало нафтових підприємств, обіцяючи побороти бідність. Але, незважаючи на багаті поклади, чимало жителів цієї країни досі живуть у злиднях. Уго Чавес називав критичні ЗМІ і правозахисників зрадниками та агентами іноземних урядів, але найбільше діставалося Сполученим Штатам. У 2006 році з трибуни ООН лідер Венесуели назвав тодішнього президента Америки Джорджа Буша дияволом.
Учора сюди прийшов диявол, просто сюди. Тут досі смердить ціркою.
Нині, висловлюючи співчуття з приводу смерті Уго Чавеса, президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив про підтримку народу Венесуели і про те, що Вашингтон зацікавлений у розвитку конструктивних відносин з владою цієї країни. Президент Росії Володимир Путін назвав Чавеса сильною людиною, Китай – великим другом. А президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад вважає, що Чавес став жертвою підозрілої хвороби. Ба більше, на своєму сайті іранський лідер написав, що Чавес ще повернеться на світ поруч з Ісусом Христом, щоб встановити мир і справедливість.
Це був репортаж Мар'яни Драч. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. І в другій частині нашої передачі одразу про 2 великі штрафи. Державна інспекція з питань захисту прав споживачів оштрафувала компанію «Укрнафта», а Єврокомісія оштрафувала американську корпорацію «Майкрософт».
Today imposes a fine of 561 million euros on Microsoft for this very serious infringement.
Ми також поговоримо і про музику, адже слову «джаз» виповнилося 100 років. А в наступній передачі «Європа на зв'язку» про те, чому українські дороги серед найгірших у світі.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Державна інспекція з питань захисту прав споживачів оштрафувала компанію «Укрнафта» на 190 мільйонів гривень за неякісний, як стверджують інспектори, бензин. Нині у справі триває судова тяганина. Компанія, що входить до групи бізнесмена Ігоря Коломойського, рішення оскаржує. Тим часом в державній інспекції впевнені, що суд підтвердить ухвалене її експертами рішення. Наш кореспондент Олена Римовська намагалася з'ясувати, наскільки обґрунтованими є претензії державних інспекторів.
Чергову перевірку ринку нафтопродуктів в Україні проводили за дорученням Кабміну. Звітуючи про результати, голова Державної інспекції з питань захисту прав споживачів Сергій Орєхов навів приклад.
У Кіровоградській області наші співробітники перевірили нафтобазу та низку АЗС і виписано штраф фірмі на 190 мільйонів гривень. Фірма звернулася в суд. На сьогодні ми виграли першу інстанцію і апеляційну інстанцію. Фірма зараз подала касацію.
На уточнююче запитання, про яку компанію йдеться, у Держспоживінспекції відповіли про «Укрнафту». У самій «Укрнафті» ситуацію наразі не коментують. Для з'ясування подробиць Радіо Свобода надіслало письмове звернення. На прохання щонайменше підтвердити факт висунення претензій Держспоживінспекцією, співробітник «Укрнафти» відповів.
Глянуть фахівці, ви їм задасте це питання, якщо вам перезвонять. Добре? Зараз переливаємо з пустого в порожнє.
У листопаді минулого року низка великих мереж АЗС, зокрема «Юкрнафта», потрапили у так званий «чорний список» Держспоживінспекції. За підсумками перевірок, деякі заправки цих мереж продавали неякісні нафтопродукти. Щоправда, не всі компанії тоді погодилися з висунутими претензіями. Фахівці на ринку пального кажуть, критерії, за якими інспектують продавців пального в Україні, є дуже розмитими. За словами президента Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів Леоніда Косянчука, в Україні перевіряють першочергово великі мережі АЗС, однак логіка такого підходу викликає сумнів.
Десь по різним оцінкам від 30 до 40% ринку, це взагалі не зрозуміло, що продають. Якісь спалені суміші, які до бензину мають досить відповідне відношення. Якраз ті мережі, вони не попадають.
Експерт із енергетичних питань Богдан Соколовський у своїй оцінці більш відвертий. Каже, що виключати ймовірність політичного підґрунтя у цій справі не можна. Водночас, на думку фахівця, стверджувати, що якість бензину на заправках «Укрнафти» бездоганна, теж не можна.
Ніхто не стоїть у черзі за «Укрнафтовим» бензином. Хоча треба віддати належне, що «Укрнафта», там до якого і має відношення Коломойський, він є зараз у немилості в уряду.
Претензії державних органів до продуктів нафтопереробки, якими торгують компанії групи «Приват», за останні кілька місяців вже перетворилися на систематичні. На початку року низку її АЗС перевіряла податкова. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці. Між іншим, всі, хто користується комп'ютером, напевно, зацікавляться темою, що Європейська комісія сьогодні наклала понад півмільярдний штраф на американську корпорацію Microsoft. Ця компанія, що є серед лідерів світової комп'ютерної індустрії, порушила умови європейських антимонопольних органів. В чому суть, знає кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
На думку Європейської комісії, корпорація Microsoft тривалий час зловживала своїм домінуючим положенням на ринку комп'ютерних технологій. Єврокомісар із питань конкуренції Хоакін Альмунія сьогодні заявив.
Today the commission adopted a decision sanctioning Microsoft.
Сьогодні Європейська комісія ухвалила рішення покарати Microsoft через невиконання обов'язкових юридичних зобов'язань, які ця компанія взяла на себе перед Єврокомісією. Згідно з ухваленим сьогодні рішенням, на Microsoft за це дуже серйозне порушення накладено штраф у розмірі 561 мільйона євро.
61 мільйон євро on Microsoft for this very serious infringement.
Єврокомісар Альмунія пояснює, що компанія порушила домовленості 2009 року щодо зобов'язань надавати користувачам операційної системи Windows вільний вибір інтернет-браузера. Це перший випадок, коли Microsoft оштрафована за порушення вже укладених зобов'язань. І це серйозне порушення європейських антимонопольних норм, каже Хоакін Альмунія.
At the same time, once the breach was discovered...
Водночас, коли порушення було виявлене, Microsoft співпрацював з Єврокомісією та надав інформацію, яка нам допомогла провести ефективне розслідування. І це було взяти до уваги як пом'якшувальний фактор при нарахуванні штрафу.
As a mitigating circumstance when calculated the fine.
Каже єврокомісар. Влітку минулого року Microsoft визнала, що порушує правила та вибачилася, зауваживши, що не може виконати вимог Єврокомісії через технічні проблеми. Нинішній штраф, накладений на американську корпорацію, має стати уроком іншим компаніям, які Брюсселю складно контролювати, зокрема інтернет-концерну Google. Наразі Єврокомісія веде переговори з представниками цієї компанії, лідера на ринку інтернет-пошуку та реклами.
Хто користується інтернетом, знає, що спілкуватися з мамою по скайпу – це реалія сучасного світу, коли батьки не лише перебувають на заробітках, але і постійних роз'їздах. Або й діти. Одночасно в Україні і Німеччині вийшла збірка оповідань українських письменників «Мама по скайпу». У Львові її презентували сьогодні, а німецькою представлять 17 березня на Лейпцизькому книжковому ярмарку. Подробиці знає Галина Трещук.
11 українських авторів написали оповідання, взявши за основу реальні історії про життя трудових мігранток. Живою мовою, легким стилем вони спробували передати емоції, проблеми, з якими зіштовхуються жінки на заробітках і їхні покинуті діти вдома. Письменниця Маріанна Кіяновська поділилася і своїми споминами. Коли її батьки працювали якийсь час в Угорщині, то вона важко переживала самотність, а згодом на власному досвіді мами відчула біль від розлуки з дитиною.
Це повністю мною пережита річ. Ми перший раз не на рівні газети, на рівні розмови в кухні. Ми проговорюємо дуже велику травму, фундаментальну травму, яка одних ламає, а інших робить набагато міцніше.
Задум українського видавництва «Старий Лев» видати збірку про соціальне сирітство підтримала громадська організація «Транслід» і німецький фонд Роберта Боша. Одночасно з україномовною книжкою вийшла і німецькомовна. Українським письменникам вдалося емоційно висвітлити досить важку тему так, що неможливо відірватися від читання, зауважила керівник німецького видання Каті Бруннер. Адже німці мають обмежене уявлення про Україну, що це, мовляв, спорт клички Чорнобиль, а ЗМІ подає переважно негативні новини про Україну, зазначила у коментарі Радіо Свобода Каті Бруннер. А книжка «Мама по скайпу» дозволить німцям краще пізнати мігранток.
І в Німеччині це очікувана книжка. Міняється думка, люди хочуть нарешті щось пізнавати про ту країну там на Заході, тому і великий інтерес. Ми вже отримали дуже багато запитів від німецької преси, від німецького телебачення, які хочуть всі читати книжку і рецензії писати.
Це книжка про жінку в українському суспільстві, а не трудову міграцію, наголосила автор ідеї, видавець Мар'яна Савка. Водночас європейська спільнота матиме інший погляд на українських мігрантів через призму їх взаємин з дітьми та родиною.
Вирішила ініціювати проект, закинути цю ідею нашим сучасним прозаїкам, щоб не лише на рівні соціології, психології, але, власне, на рівні сучасної літератури сказати це слово про таку досить закриту, але дуже важливу тему нашого суспільства.
Нині на заробітках перебувають мільйони українців. Це переважно жінки, найбільше у Росії, Італії, Греції та Польщі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А на закінчення про музику. Рівно 100 років тому в американських газетах стали активно використовувати слово «джаз». Наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Долерайн є фаном джазової музики, і його розповідь ми послухаємо на закінчення.
Мені пощастило майже 30 років тому в Нью-Йорку потрапити на концерт Юбі Блейка, одного з родоначальників джазу. Йому тоді вже було під 100, але Блейк далі виступав. Великий джазовий піаніст-імпровізатор розповів, як підлітком починав свою музичну кар'єру, граючи в одному з борделів Нового Орлеану. Ніде правди, діти, саме в борделях цього портового міста народився джаз. Слово «джаз» сленгове. У приблизному перекладі означає галас, тупотіння. Коли у Каунта Бейзі, знаменитого джазмена, лідера оркестру, запитали, що таке джаз, він відповів: «Тупотіти можете?» Девід Шродер, професор джазової музики у консерваторії Нью-Йоркського університету, пояснює багатокультурний характер джазу якраз місцем його народження. Ми говоримо про Новий Орлеан, як про плавильний казан джазу. Там були вихідці з Карибських островів, звільнені раби, також європейці, там було багато італійців, німців. Суміш культур людей, що жили в Новому Орлеані після купівлі Луїзіани у Франції. Новий Орлеан був великим морським портом, торговельним центром, воротами до Сполучених Штатів. У Новому Орлеані починав свій творчий шлях неповторний трубач і співак Луї Армстронг, якого журнал «Нью-Йоркер» назвав «Прометеєм американської музики». Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Луї Армстронг на знак протесту проти радянських танків у Празі скасував гастролі у Радянському Союзі. Таких, як він, джазових музикантів найвищого рангу вважають послами американської культури. 1961 року у Київському палаці спорту виступав оркестр Бенні Гудмана, короля свингу, а ще за 10 років оркестр Дюка Еллінгтона. Вінтон Марсалес, видатний джазовий трубач, афроамериканець, назвав Еллінгтона, композитора, диригента, піаніста, нашим Моцартом. За квитки на концерт Еллінгтона у Києві, теж у Палаці спорту, влітку 1971 року, спекулянти заламували неймовірні ціни. У залі, коли музиканти зі сцени почали роздавати платівки Еллінгтона, невідомо звідки з'явилася група кагебістів. Вони створили ланцюг між сценою і глядачами і не дозволяли брати платівки. Очевидно, охороняючи моральні підвалини соціалістичного суспільства. Але така була любов киян до джазу, що люди проривали ланцюг. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Під музику оркестру Дюка Еллінгтона я, Людмила Ванник, ставлю крапку у сьогоднішньому випуску «Свободи сьогодні».